Pirms nedaudz vairāk kā 2 gadiem Juris Jurašs, būdams knaba amatpersona, medijos stāstīja, ka viņam piedāvāts kukulis. Tas darīts, lai knaptā dāvāto Latvijas dzelzceļa bijušā šefa Magoņa un Igaunijas uzņēmēja Osinovska kriminālu procesu pārkvalificētu no kukuļu došanas uz tirgošanos ar ietekmi. Tad būtu maigāki sodi. Iespējamo kukuļošanu noziedzīga nodarījuma sastāvā trūkuma dēļ knapa pērn izbeidza. Tāda pati iemesla pēc prokuratūra kriminālu procesu par valsts noslēpumu izpaušanu izbeidza pret Jurašu. Pēdējo lēmumu atcēla virsprokurors Modris Adlers. Ģenerālprokurors Ēriks Kalmēris tagad saka, ka krimināla procesam pret deputātu ir pamats.
Tātad viņš ir izpaucis informāciju, kuru izpaušanas brīdi tika kvalificēta ar statusu slepeni, kas saturē valsts noslēpumu objektu.
Šajā gadījumā valsts noslēpums esot bijušas operatīvās darbības, ar kuru palīdzību noziegumu izmeklē, skaidro Kalmēris.
Tā ir likuma interpretācija tādā gadījumā. Valstī nedrīkst veikt nekādu operatīvo darbību, jo operatīvā darbība vienmēr ir vērsta, lai noskaidrotu, vai netiek gatavots kāds noziedzīgs nodarījums, vai arī lai atklātu, izdarītu noziedzīgu nodarījumu. Tātad faktiski slepens ir šīs darbības, kas tiek veiktas, lai atklātu.
Jautāts, kādas sakas ir iestājušās Jurašam atklājot ziņas, kuras pēc prokuratūras domām bijušas valsts noslēpums, Kalmēris atbild.
Šis noziedzīgā nodarījuma sastāvs neprasa seku iestāšanos. Tas ir formālais sastāvs, kur pietiek ar pašu darbību.
Tikmēr Jurašs uzskata, ka krimināla procesam ir politisks iemesls. Šodien sasauktajā preses konferencē deputāts norādīja, ka darbojies kā trauksmes cēlējs, ziņojot par iespējamu korupciju.
Redzot to, ka knapa vadība faktiski slēp šo noziegumu, aktīvi faktiski rīkojās, lai nepieļautu to, ka vispār tiktu uzsākta šāda izmeklēšana, es pieņēmu faktiski galēju lēmumu par šo situāciju informēt sabiedrību.
Kalmēris trauksmes cēlēja statusu Jurašam nesteidz piedēvēt, jo laikā, kad risinājušies notikumi ap iespējamo Jurašu kukuļošanas mēģinājumu, knaba amatpersona ar iesniegumu prokuratūrā nesot vērsusies. Kalmēris arī piebilda, krimināla vajāšanas uzsākšana vēl nepierāda vainu. Ir gadījumi, kad pēc izmeklēšanas krimināla procesu izbeidz. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ceturtdien plāno skatīt jautājumu par Jurašu izdošanu. Stāsta komisijas priekšsādātāja Janīna Kursīta Pakule no Nacionālās apvienības.
Slēgtā sēdē pieaicinot iesniedzējus un citas piederīgas personas, tad mēs Saimas ētikas mandāts iesniegumu komisijā iepazīstamies ar to balsojumu, bet, protams, izšķīrējis ir viss Saimas balsojums.
Galā lēmums par deputātu izdošanu krimināla vajāšanai ir jāpieņem Saimai. Zane Mači, Latvijas radio.